Země žluč.
Ekologický magazín Českého rozhlasu 6.
Dobrý večer, vážení posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 vás zdraví redaktor České pozice Čestmír Klos. A dnes se zeptám, jak se žije živáčkům na Šumavě? Šumava je středem každodenních diskuzí a v hledáčku je stále jen jeden jediný živočišný druh – kůrovec. Kácet napadené stromy nebo nekácet a ponechat les přirozenému vývoji, nastražovat jedem napuštěné lapáky nebo chemii z Národního parku navždy vyloučit. Současné vedení Národního parku se samo charakterizuje, že je nastaveno na boj s kůrovcem. Šumava je ovšem pokladnicí živočišných druhů od obrovského losa po mikroskopické živočichy rozkládající tlející dřevo. I oni se hlásí o pozornost a dostanou ji. Ve studiu vítám Pavla Šustra, zoologa správy Národního parku Šumava. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A také Martina Konvičku, entomologa Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Vítejte.
Dobrý večer.
Pánové, rád bych promluvil o živáčcích na Šumavě. Jsou někteří, kteří vás opouštějí?
To je záludná otázka na začátek.
Já bych řekl, že v současné době, samozřejmě, že tak jako všude, najdeme na Šumavě druhy, které jsou na tom špatně, nebo jejich stav se zhoršuje, druhý jejich stav se zlepšuje a druhý jejich stav je tak nějak jako vyrovnaný, ale nejde o současnou dobu, ale jde o to, že Šumava je prostě plná, jako ostatně každé takové středoevropské hory, je prostě plná zvířat, která jsou na té oblasti závislá, že, a potřebují prostě to území a potřebují naši ochranu, protože vlastně Šumava pro ně tvoří jejich domov.
Je některý druh, který je ohrožen člověkem víc než ostatní druhy?
Tak některé příklady můžeme najít, například jsou to v ptácích tetlevovití, tetlívek, tetlev, nebo abych jmenoval ze savců, tak třeba los evropský je ohrožený na Šumavě.
Ten tam přijde ale zřídka, když je?
Ne, los je na Šumavě stálým obyvatelem, jenom je to relativně malá populace, která žije velmi skrytým způsobem a tak není o ní příliš mnoho známo.
Z těch třeba menších živočichů znám je případ perlorodky říční, která se tam vyskytuje vlastně v malé populaci a je tak nějak ohrožená v celé střední Evropě a do značné míry závislá na lidské péči nebo na ochraně. Šumava je velice významným stanovištěm různého hmyzu. A tady z těchto jako živočichů je tam spousta zvířat, které jsou, řekněme, závislé na člověkem minimálně ovlivněných plochách, jako jsou rašeliniště a podobně. Tito živočichové na tom nejsou tak špatně. Paradoxně horší situace se týká některých jako drobných živočichů hmyzu, která jsou závislá nebo byla v minulosti závislá na lidském tradičním hospodaření. A některá taková zvířata vlastně, no, konkrétně třeba teď mám na mysli motýly, jako je modrásek, černoskvrny, ale ta jména teď nejsou podstatná. Některá taková zvířata vlastně ustoupila, dá se říct, z těch pahorkatin, nížin do hor, s tím, jak vlastně se v pahorkatinách a nížinách intenzifikovalo lidské hospodaření. A v současné době vymírají i v těch horách kvůli změnám hospodaření, kvůli zarůstání ploch a podobně.
Pane Šustře, jak nesete to, že soud rozhodl, že klidové zóny jsou v této chvíli nedostatečně ochráněny?
Je to samozřejmě velký problém, protože při rozdrobenosti současných prvních zón na Šumavě jsou vlastně chráněné jen velmi malé kousky šumavské přírody a pro velká šumavská zvířata je to opravdu velký problém, pokud mají jenom malé kousky přírody jako svůj úkryt. Ty klidové zóny sloužily právě pro ta velká zvířata jako určitý úkryt, jako určité refugium, kam se mohli ukrývat. A to, že do těchto zón v současné době mohou chodit návštěvníci, to určitě způsobuje určitý stres a rušení těm větším zvířatům.
Současný ředitel Národního parku plánuje, aby v těchto klidových zónách byly zřízeny také nějaké nové cesty, nebo respektive staronové. Jak se na to díváte vy na univerzitě?
Já bych začal obecněji tak trošku. Každý pořádný národní park na světě má prostě nějaké rozsáhlé jádrové zóny. To jako o tom se prostě mluví pořád dokola okolo Šumavy, kde prostě příroda tak nějak vládne. Samozřejmě to neznamená, že tam nesmějí návštěvníci, k tomu za chviličku. A ten problém právě Šumavy, který se táhne už 15 let, nebo nejméně 15 let, v podstatě je, že tam ty rozsáhlé jádrové zóny nemá. Datuje se to od let 94-96, doba, kdy ministrem byl nejprve Odesák Benda, potom socialista Kužvart, to jako aby si posluchači uvědomili, že tadyhle ten průšvih jde napříč politickým spektrem. A v podstatě od té doby Šumava jako de facto není národním parkem, tak jak ho známe všude jinde ve světě, protože tam nejsou takové ty jako rozsáhlé jádrové zóny. Jsou tam prostě kousíčky. No. A teď tu funkci těch jako pseudo jádrových zón plnily právě ty klidové zóny, kde se samozřejmě jako leco zmohlo, nebylo to jako úplně ono, ale byl tam aspoň omezen provoz návštěvníků. Abych se vrátil k té otázce. Kolega Šustr možná nebude souhlasit, ale já jsem příznivcem toho, aby byla Šumava návštěvníkům zpřístupněna více. Aby tam prostě bylo více cest, nebo aby byly jinak vedeny, aby se to, co je na Šumavě opravdu zajímavé, cenné, romantické, poutavé, aby se park návštěvníkům ukázat snažil. Ale samozřejmě nikdy ne tak, aby to přímo ohrožovalo jako druhy, kvůli kterým tam tu Šumavu chráníme. A zároveň takovým tím způsobem například spousta turistických cest je dneska vedena po asfaltkách, což je sice možná ideální pro cykloturisty, ale velmi protivné, až jako řekl bych nesympatické pro turisty pěší. Navštívíte divočinu a vedou vás po asfaltce. Tohle jsou věci, které je třeba jako měnit a které by vedení parku, kterému by šlo o ochranu přírody a samozřejmě návštěvníky, tak tam je obrovský široký prostor, včetně jako otevírání nových cest, včetně zpřístupňování některých oblastí, které dneska přístupné nejsou. Ale to prostě není to, co dělá současný ředitel parku. Současný ředitel parku ochranu přírody sabotuje.
Vy jste měl říci protichudný názor. Takže jaký je to, jak předpokládal pan Konvička?
No, je to otázka do diskuze. Samozřejmě, že zajímavé lokality je zajímavé zpřístupnit. Nicméně vždycky je potřeba při tom plánování cest opravdu myslet na všechny aspekty toho, kudy tu cestu vedeme. Já se principiálně nebráním otevření nové stezky, pokud zachováme dostatečně velký území, který bude sloužit jako refugium pro ty velký zvířata. A určitě to jde vymyslet, ale musí se to dělat koncepčně. Pokud se od začátku sedne ke stolu a sedneme k tomu tak, že naplánujeme, ano, zde bude první zóna a zde tedy budou chodit i turisté a budou usměrněni po té stezce, pak je to asi v pořádku, ale je potřeba se nad tím trošku zamyslet, aby to opravdu fungovalo. A nejde tam tu cestu plácnout od stolu.
Ne? Řekl jste lépe než já, Pavle, ale v podstatě si myslím, rozumíme tady.
Pane Konvičko, jak se díváte na to, že ty cesty, které třeba šly po povalovém chodníku v těsné blízkosti skoro okolosti odumírajícího lesa a znovu ožívajícího, kde mohly být vidět ty procesy, že v dnešní době se doširoka, dodaleka prokáceli, takže v podstatě tam sice není asfalt, ale je to stejně nepříznivé území pro toho turistu.
No, já se na to dívám tak, že to je barbarství, sabotáž a zločin. Myslíte samozřejmě pravděpodobně Trojmeznou teďkom konkrétně. Když prostě turista, návštěvník navštíví takové území, jako je hraniční hřeben mezi Rakouskem, Českem a Německem, Trojmezná okolí, tak samozřejmě chce kráčeti lesem, chce kráčeti divočinou, jinak by nemusel jezdit do Národního parku, ale mohl být na nějakou prostě první paseku tady v lese na Vysočině. A to, co vlastně dneska udělalo současné vedení pod záminkou, trapnou záminkou bezpečnosti, není nic jiného, než vlastně, že využívá jakoukoliv možnost, jak tu Šumavu co by Národní park, Šumavu co by kus jako divoké přírody, jak ji zhnusit. Jo, to se prostě nedá nazvat nijak jinak. To, že prostě kráčím po okraji Trojmezenského pralesa, který byl rezervací už od 20. let, kde vlastně vždycky se chodilo jako po úzké stezce po povalovém chodníku a mohl se pozorovat ten horský prales, případně umírající horský prales, nyní znovu ožívající horský prales a současné vedení, marně hledám slušná slova teďkom, tam prostě vytvoří 50-metrový vyholený pás, otevře to větru, že vypadá to odporně, návštěvník musí být zhnusen, přitom to jako nemá ani důvody lesnické, důvody bezpečnostní jsou diskutabilní, když to řeknu slušně, tak to se nedá nazvat jinak než sabotáží.
Pane Šustře, Já bych s váma zamířil raději do houští těch klidových zón. Myslíte si, že tak velcí ptáci, jako jsou tetřevy, přežijí, nebudou-li ty klidové zóny dostatečně velké?
Tohle je věc, která se strašně těžko vyhodnocuje v krátkém období. Je těžké si na to udělat názor okamžitě, protože velká zvířata, ať už to jsou savci, ptáci, tak nereagují okamžitě na ty změny. V současné době na Šumavě probíhá studie, která se snaží právě vliv turistiky pomocí stresových hormonů vyhodnotit. Sbírá se trus na různě vzdálených místech od turistických stezek a vyhodnocuje se hladina těchto stresových hormonů. Jak tento experiment nebo teda analýza dopadne, těžko říci. Tetřev nějakou míru asi přežije, ale opravdu je těžké od stolu říci dopředu, jak to dopadne. Prostě tam záleží, jak se všechny ty faktory dohromady poskládají, jaká bude síť cest, jaká bude turistická zátěž těch cest a tak dále. Jaký bude další vývoj těch ekosystémů v tom místě.
Pane Konvičko, já bych se na vás obrátil naopak, abyste mě řekl o organismech, které naopak to rušení člověka nějak nepociťují, ale pociťují to lidé, když ty procesy nevidí. A to jsou, dejme tomu, ty rozkladné procesy, které jsou při těch stezkách vidět a člověk poznává organismy, které dřív nebral na vědomí. A když tam člověk jde s dobrým průvodcem, jako já jsem šel s Ladislavem Mikem, bývalým ministrem životního prostředí, a ten mi ukázal ty různé organismy, které žijí v tom rozpadajícím se dřevě, bylo to pro mě velmi poučné.
No, já myslím, že v tomhletom by byl asi Ladislav Mikl lepším průvodcem než já, protože on je vlastně specialista na půdní faunu a tam se tam trošku jako, než se stal evropským úředníkem, tak zkoumal tyhle ty věci. Na půdní faunu, kam se dá s přimouřením oči zařadit i ta fauna rozkladající mrtvé dřevo. Ono je to tak, na les samozřejmě, nebo lesní ekosystém není jenom to, co vidíme, když přijdeme do hospodářského lesa, to znamená ty stromy. V divokém lese by probíhal neustále koloběh umírání a rození a spousta věcí, jako spousta organismů, jsou to houby, různí půdní členovci, roztočí, larvy brouků, měkýši. Samozřejmě existuje v takovém jako lesním ekosystému právě na umírajícím dřevě, na starých stromech, na rozkladajícím se dřevě, který je zase osídlován mechy a mladými stromky a tak dál a tak dál. Pro mě třeba osobně, je to trošku jiná oblast než oblast kolegy Míka, pro mě třeba osobně zajímavá záležitost denní motýly, a nejen oni, ale prostě slunce, milný, heliofilní hmyz. My si ho spojujeme s biotopy, jako jsou paseky nebo louky. A teď na Šumavě existují druhy motýlů, které tam přežily od ledových dob. Třeba takový perleťovec severní. A které třeba nikde jinde v České republice nenajdeme. Najdeme je pak v jiných evropských horách, v Ardenách, v Alpách a podobně. Mnozí z nich jsou druhy závislé na rašeliništích. Tak rašeliniště tam stromy nerostou, to je jako celkem, nebo neroste jich tam tolik, tam je to otevřené stanoviště, ale tenhle ten perleťovec severní, ten je trošku zvláštní. Jeho biotopem dneska na Šumavě jsou zamokřelé, zarůstající, za nepříliš obospodařované mokré louky s drsným hadím kořenem, s takovou tou růžovou kytkou, kdo chodí na hory, bude znát, což je živná rostlina a housenek. A i když se zamyslíme nad tím, kde takové zvířátko mohlo přežít těch 10 000 let od těch jako od dob ledových vlastně, než osídlilo louky, které mu tam vytvořili, řekněme, němečtí kolonisté, tak je zcela jasné, že vždycky v jakémkoliv čase musela být poměrně značná část té Šumavy bez lesa a musely to prostě být nějaké zvodnělé, zamokřené paseky, by se dneska řeklo, fláky prostě země kolem řek a potoku a podobně. Jak tam vznikaly, že jo? Jak tam vznikaly bez člověka? No zcela zjevně působením takových záležitostí, jako jsou bouřky, větry, oheň, no a samozřejmě kůrovec a další jako les zabíjející hmyz, protože takové zvíře, které je vlastně luční, případně tundrové, určitě nežilo na maličkých ploškách. Jo, to prostě vždycky tam musely být obrovské, nebo relativně velké plochy mrtvého, umírajícího, znovu dorůstajícího lesa, které samozřejmě, kde někdy, občas někde ten les nevyrostl. 1000 let tam nebyl na nějakém místě, 500 let. Jo? To třeba zvodnilo nebo něco podobného. A tam přežívala ta zvířata, která dneska si jako vlastně mylně asociujeme s nějakýma takovýma loukama a podobnýma místama, protože louky takové v tom smyslu, že by někdo chodil kosit, tam pochopitelně nebyly.
Vy jste to šeredý slovo řekl první, kůrovec. Co si myslíte o kůrovci na Šumavě? Je předmětem diskuzí už i v hospodách?
Já si o kůrovci na Šumavě v podstatě už nemyslím nic, když to takhle řeknu, protože to, co se vlastně medializuje a o čem se hrozně moc mluví a co jako je motivem toho celého neštěstí, ta kůrovcová kalamita, je zcela normální věc ve středoevropských horských lesích. Existují data, mimochodem sebraná a publikovaná velkým zastáncem zasahování, inženýrem Zatloukalem, který dal dohromady písemné zmínky vlastně o kůrovcových kalamitách, a ta nejstarší zmínka je snad z 13. století, z doby Zlaté stezky. Už tehdy jako tam byl někde mrtvý les, a musel to být pořádně velký mrtvý les, že těm kupcům, kteří prostě tam táhli se solí, stálo za to někam zapsat, jo? Kdyby tam prostě bylo 5 mrtvých stromů, tak jo. Samozřejmě ignorujou. To znamená, je to úplně normální, cyklicky se opakující proces v těch horských polohách, který je samozřejmě neštěstím v hospodářských lesích, v nižších polohách. Druhá věc je, jak vypadají ty hospodářské lesy a jak by normálně lesy v nižších polohách vypadaly. A právě tenhle ten cyklický proces umožňuje na té Šumavě, nebo umožňoval po těch 10 000 let existovat třeba některým pozůstatkům ledových dob. A to, že se tahle ta záležitost stala jako záminkou k de facto likvidaci dobré pověsti toho národního parku, já to řeknu takhle, ten národní park tam pořád je, ale jeho pověst je pochopitelně otřesná, a to jak na straně odpůrců, tak na straně příznivců zasahování. Napáchaly se tam škody, můj pohled může být subjektivní, ale vidím to tak, že ze strany těch zasahovačů se tam napáchaly škody, ze kterých se Šumava bude ještě hrozně dlouho vzpamatovávat, ale nikoli škody na přírodě nebo na ekonomice, ale prostě škody na dobré pověsti.
A já se zeptám na tu cestu, která se připravuje, že dromenáři a soumaři potáhnou Šumavou těmi bývalými klidovými zónami právě v době, kdy tetřeví matky vyvádějí kuřátka. Jak se na to díváte?
Dívám se na to tak, že to není samozřejmě příliš dobrá zpráva, pokud opravdu ta karavana tam tudy projde. Na druhou stranu, mám-li být upřímnej, pokud dojde opravdu k jedinému průchodu za celý rok, tak asi příliš ta příroda strádat nebude. Nicméně problém vidím v tom, že pokud se ta stezka jednou nějakým způsobem odevře, můžou být další tlaky, které budou chtít tu cestu otvírat znova a znova, až se odevře další, nebo natrvalo a odevřou se další cesty, a to pak může postupně tu populaci tetřeva nějakým způsobem omezit, ohrozit, případně i zlikvidovat. Samozřejmě tady opakuju, jeden průchod jako takový problém není, ale je to ta záminka k tomu, aby se ta oblast nějakým způsobem otevřela dál, a pak to může působit další problémy.
A nebylo by v létě vhodnější načasování než tedy v červnu?
To určitě ano, nicméně ten termín zřejmě vychází z nějakých historických důvodů, k tomuhle podklady teda nevím, proč se rozhodli pro tento termín pochodu, to bohužel neznám.
Jak se dívají motýly a jiní malí na takovýhle průchody?
Tady jim samozřejmě úplně jedno. To neznamená, že by ti malí byli jako méně zranitelní, ti jsou možná ještě zranitelnější, protože jsou závislejší prostě na stavu biotopu, na podmínkách tam, ale jako rušení člověkem v tomhletom případě ten problém není. Pořád se jako nemůžu ubránit dojmu, že ten člověk je v tom problému třeba tetřeva a dalších jako druhů, až, nebo takové to rušení tu a tam návštěvníkem je až jeden z těch menších problémů, že největší budou ty změny biotopu, ke kterým tam vlastně došlo. Ale pozor, nikoli ty, které udělal kůrovec, ten vlastně znovu opravil biotop.
Ten naopak ty biotopy vylepšil, takže právě tam se tomu tetřevovi teď daří, že jo, ale pak tam právě hraje zásadní roli už to rušení, pokud by teda přesáhlo nějakou neúnosnou mez. Že?
A co rušení harvestory? Protože jsem se domníval, že do Národního parku taková mašina vůbec nepatří.
No tak to je, o tom se vlastně ani není třeba tady moc bavit. To je zvěrstvo, jo. Zvěrstvo je, že ten Národní park nemá ty velké nějakým způsobem jádrové zóny, kde by se taková mašina opravdu nedostala. A od toho se odvíjí potom všechno ostatní.
Nicméně opravdu v té jádrové oblasti jakákoliv těžba nemá smysl a ta prudká změna toho prostředí, která nastane po té těžbě, to je samozřejmě to nejdramatičtější, co na té Šumavě se odehrává, když bychom ten biotop nechali prostě pomalu se vyvíjet třeba i směrem k tomu odumírání, tak ta změna je postupnější a ta zvířata mají možnost třeba si najít nějaký nový prostor ke svému životu, ale pokud tady těma tou těžkou technikou zlikvidujeme to určité místo blokově, tak to je pak velký problém pro jak velká, tak malá zvířata.
Já bych ještě dodal, kdyby bylo po vůli těch zasahovačů dnešních, tak ono nejde jenom o to, že se někde vykácí nějaký les, ale jde i o to, co je tím, co se stane pak, že ano. A jestli tomu dobře rozumíme, tak pak by se prostě stalo to, co vidíme ve všech ostatních lesích v republice, že by tam zase nasadil nový les, že ano. Sice by třeba měl jako lepší dřevinné složení a podobně, ale podstatné je, že by byl opět vysázený, že by byl vysázený víceméně v jedné době, že by byl vysázený pravděpodobně v nějakém hustém sponu, jak vlastně jsou naši lesní inženýři zvyklí lesy sadit, a že bychom dostali jednověký víceméně hospodářský les, nebo který za 100 let by jednak opět sežral kůrovec, nebo napadl, ale o to tolik nejde. Jde o to, že by jsme tam dostali takovou tu jako to zelené moře, jak jsme Šumavu znali před 10, 15, 20 lety, ale tohleto zelené moře bylo právě mnohem méně živé, méně příznivé pro ohrožené organismy, než to, co tam vzniká teď. Je jedna věc, občas média vytýkají, řekněme, ochranářům, že tam chtějí experimentovat, že zničili Šumavu kvůli experimentu. Určitě známe tyhle ty fráze, ale to je, prosím vás, to je nesmysl. Samozřejmě, že se tam děje výzkum a tak dál, ale z hlediska toho, jak to bude vypadat, co se tam bude dít, co můžeme očekávat, necháme-li prostor přírodě versus necháme-li prostor lesním inženýrům, to není vědecky zajímavá otázka. To je nuda. Protože prostě necháme-li prostor přírodě, zlepší se podmínky pro řadu ohrožených organismů od atraktivních typu losa a tetřeva až po prostě všelijaké brebery, které žijou v mrtvém dřevě, houbách, choroších a podobně. Budeme-li tam hospodařit lesnicky, dostaneme tam staleté fádní lesy, které zase za 100 let budeme muset obhospodařovat lesnicky. Není na tom z hlediska vědy v podstatě vůbec nic a zrovna jsme o tom teď mluvili s Pavlem, než náš rozhovor začal. Mnohé z nás jako výzkumníků už to vlastně ani nebaví. Je to otrava a zcela předvídatelná záležitost.
Mou hlavou obchází ten los. Chtěl jsem se dotázat, jak tam žije na Šumavě, že může být tak skrytý, když mluvíme o tom, že Šumava se čím dál víc zpřístupňuje.
On si pro svůj život vybral část Šumavy, která je relativně málo turisticky zajímavá, takže losa v žádném případě nenajdeme v těch vyhlášených lokalitách, jako je Modrava, Kvilda a podobně. Ale že v jeho české části Šumavy mezi Lipnem, rakouskou hranicí a tam těch turistů a ani stálých obyvatel mnoho není. Navíc tam má velmi příhodné biotopy, které jsou podmáčené louky, opuštěné vesnice, které zarůstají těmi měkkými dřevinami jako vrbičky, které mu slouží jako hlavní zdroj potravy. A v těchto lokalitách to zvíře tedy žije velmi skrytým životem a v podstatě o něm není příliš mnoho známo o jeho existenci.
Vám se ukáže?
Viděl jsem ho, ale je to opravdu vzácné. Nicméně není vzácné vidět jeho stopy po okusu, trus. To chodím kontrolovat pravidelně. Podařilo se nám ho i nafotit na fotopasti, takže máme několik jeho fotografií, že tam opravdu žije, ale potkat se s ním tváří v tvář není vůbec jednoduché.
Stejným skrytým způsobem žije rovněž rys, ale ten trochu jinak, protože on se dokáže skrýt i kolem našich cestiček. Ale přesto měl hodně nepřátel, zejména mezi myslivci v podhůří Šumavy. Jaký je stav teď?
Ta populace rysa ostrovida na Šumavě je víceméně stabilní nebo možná lehce klesající, ale radši bych se přiklánil k tomu stabilní. Jádrem populace opravdu jsou národní parky, jak Šumava, tak Bavorský les. Toto území pro ně slouží jako takové zásadní území. Samozřejmě využívají i širší okolí Šumavy. Tam už občas na nějaké problémy s lokální mysliveckou komunitou ten rys naráží, ale v té jádrové části Šumavy se mu teda daří. V současné době náš tým vlastně se snaží tu populaci monitorovat pomocí satelitních obojků, pomocí fotopastí a máme, myslím, v současné době velmi dobrý přehled o tom, jak ta populace funguje, kolik tam je jedinců a tak dále.
Takový soustavný průzkum je taky u těch malých živočichů?
Nějaké projekty jsou. Například sledujeme už čtvrtým rokem populace horských okáčů, kteří vlastně obývají v České republice Šumavu, Jeseníky, Krkonoše a kde nás docela zajímá jednak, jak reagují na jako změny stanoviště a jednak na změny klimatu, hodně dneska diskutovaná záležitost. Pracuje tam jinak řada jako dalších týmů a skupin. Více výsledků je z Bavorského lesa, kde třeba fascinující výsledky právě byly jakoby měření biodiverzity, porovnávání biodiverzity v tom mrtvém lese a živém lese a na pasekách a podobně, kde se celá jednoznačně ukazuje, že pro hmyz, pro drobné živočichy, kůrovec je vlastně tvůrcem stanovišť, ale že by se teď dělal, že by se jako, ta otázka je hrozně složitá, jako soustavný průzkum malých živočichů je hodně. Že?
V tom vysázeném lese, jak už bylo řečeno, vznikne opět ta zelená plachta, která zase bude monotónní. Pokud necháme ten biotop vyvíjet přirozeně a necháme tam působit právě třeba ty bíložravce, tak ty v místech, která jsou dobře dostupná, tak třeba ano, opravdu sežerou ty listnaté stromy a tak dále. Bude tam skupinka jehličnatých stromů anebo holina, ale naopak v místech, kde třeba leží zase skupiny toho dřeva, tak tam ty listnaté stromy mají krásnou možnost odrůstat a vznikne tam unikátní věc, protože tam vznikne ta mozaika, která právě podporuje tu velkou míru té biodiverzity pro potom, já nevím, hmyzy, ptačí společenstva, menší savce a tak dále, pro všechny další zvířata, určitě i houby a další druhy. A právě to, že tam vzniká ta mozaika, to si myslím, že je to nejcennější, co na tom přirozeném vývoji té Šumavy je.
A možná je to vidět už dneska, že ano, to je
určitě.
To je to, co vlastně ten park neumí prodat. Neumí prodat v tom smyslu, že v tom parku se za těch 15 nebo 17 nebo kolik let několikrát vystřídala koncepce a respektive ochranářskou koncepci neustále napadala taková ta koncepce, která vlastně nemá s Národním parkem nic společného a kterou dneska zastupuje současné vedení. A bohužel média, návštěvník, občan slyší jenom o tom mrtvém lese, o tom strašlivém neštěstí a kdyby ten Národní park měl celá ta léta opravdu jako ochranářské vedení a opravdu se to snažil, tak ty věci už dávno mohl, abych tak řekl, zpropagovat a lidem začít prodávat a lidé by mohli vlastně navštěvovat území, kde vidí před svýma očima to, co by se jako v přírodě středoevropské, ve středoevropských horách dělo tisíce let zpátky a dělo by se bez toho intenzivního hospodaření. Pro velká zvířata typu jelena i pro malá zvířata typu nějakého okáče a hnědáska a půdního roztoče je to samozřejmě nesrovnatelně pestřejší. A to, že jsme mohli už 20 let vlastně něco jako propagovat, prodávat, popularizovat, ukazovat středoevropský úkon, obrovskou, unikátní, fantastickou věc a místo toho v zásadě otravujeme sebe, otravujeme návštěvníky, politiky, touhleto jako nekončící válkou. To je to, co je vlastně ještě mnohem horší, než nějaké kácení nebo nekácení, nebo stezka nebo nestezka.
Tady je hrozně těžký moment ten, že pokud nějaké lokality zničíme definitivně, například nějakou výstavbou, tak opravdu stačí krátká doba na to, aby jsme to pak nemohli vrátit zpátky. Pokud se stane, řekněme, pouze to, že nějaké lokality budou vykácené, když i s tím samozřejmě máme problém, tak s tím si ta příroda v nějakém dalším cyklu zase poradí. Za těch 100 let přijde další nějaká kalamita, která zase bude. Nebo já bych tomu nerad říkal kalamita, ale přijde opět kůrovec nebo něco jiného, co ten les zase nějakým způsobem pošle zpátky a můžeme znova napravit tu chybu, kterou jsme jednou už udělali. Pokud ale některé území zastavíme, já nevím, lyžařskými areály, bazény, množstvím hotelů, tak v tomto případě ten návrat té přírody zpátky už je mnohem těžší. Takže pokud ty chyby některé nastanou nebo uděláme teď, tak v tomhle případě tady se nám potáhne ta věc daleko do budoucnosti.
Pánové, myslím si, že jste dali mnoho myšlenek našim posluchačům, aby si sami zamysleli nad tím problémem. A já vám pro dnešek velice děkuji. A sice Pavlu Šustrovi, zoologovi správy Národního parku Šumava, naschlánou.
Naschlánou.
A panu Martinu Konvičkovi, entomologu Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Naschlánou.
Naschlánou.